12 do mediodía e 39 minutos, é tempo para falar de deportes. Como lles vimos comentando xa dende o comezo do programa, hoxe é tempo de falar de remo. Achegámonos á temporada de bateis que comenzaba xa hai varias semanas. E outro lado da liña telefónica temos a Julio Prado, o presidente do Clube de Remo de Chapela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Julio, por nos atender unha vez máis para nada, falar, gracias. Pois, bueno, desa temporada de remo que xa comezastedes, penso que foi o día 10 de febreiro, non? En Vila Xoán, onde arrancaba este campeonato, non? De bateis.
Sí, esta liga de bateis empezou o día 10 de febreiro. Sí.
Pois, bueno, xa pasou esa bandeira de Vila Xoán, a bandeira a Megrove, e a última, que foi a terceira, que se celebraba esta pasada fin de semana, pois, neste caso, coa bandeira que se disputaba en Teis, en a que o Clube de Remo de Chapela subiu en 4 ocasións o podio, non?
Sí, en 4... Tuvimos 4 medallas y, bueno, estamos ahí peleando como siempre.
Bueno, hay que decir que desde que comenzó a temporada ainda queda moita liga, pero parece que San Bertolomeu, nos homes e tirán nas mulleres, están dominando un pouco, ¿no? Este principio de temporada.
No, eu creo que está dominando básicamente Vila Xoán. Vila Xoán, en este momento, eu creo que de momento na casa arrasou con todo, e Vila Xoán é o que tema. O que pasa que, bueno, cada un vai facer utilizando estrategias distintas e en cada momento según o que como lle interese, pero bueno, eu creo que neste momento con máis fuerte está en todas as categorías a Vila Xoán.
Meu certo que na bandeira confradía de pescadores cando se inaugurou a Liga ali, pois bueno, foi un recital deles, non?
Sí, indiscutiblemente, estaban a casa, pelexaron por todo e levaronos todos. Bueno, eso tamén depende moito de como empece cada club, non? Se empezan moito máis fuertes, se van cedendo terreo e outros van subindo. Está claro que cada entrenador e cada preparador físico vai utilizando unha estrategia e coa intención de chegar sempre aos campeonatos provinciales ou campeonatos galegos na mellor condición posible, non? Entonces, claro, a preparación vai datada hacia ese punto, ¿no?
Uh-huh. E un deporte, ademais, como te hemos falado xa en numerosas ocasións, Julio, que ás veces tamén a situación meteorolóxica, as condicións do vento, poden mudar moito, ¿no? Un resultado, ou alo menos, si ser un factor que, de alguna maneira, pues, pode ter tamén un papel importante, ¿no? Non só a condición física dos remeiros ou das remeiras, ¿no? Sino tamén como está ese entorno, ¿no?
Sí, bueno, eso está claro que non é sempre igual, as calles nunca son exactamente iguales, depende como se adapte cada tripulación a circunstancia que os tomar nese momento. Hai tripulacións moi lixeriñas que cando fai mar se manejan moito mellor, hai tripulacións que son moito máis fortes, pero tamén son máis pesadas, e cando fai mar, pois o teñen con muchísima máis dificultad, ¿no?
Pois na última regata na que se disputaba esta pasada fin de semana en augas da ETEA nesa dársena, prata na categoría xuvenil feminina, ademais penso que a moi pouquiña distancia de Tirán, non? Un segundo só por detrás.
Hombre, estamos aí con ele, estamos un segundo, pois pode ser algún tema. O domingo anterior hemos ganado en Vila Xoán, habíamos traído, ou en Amecrova habíamos traído a bandeira no equipo xuvenil, temos un equipo xuvenil de chicas, bueno, Chapela como sempre, indiscutiblemente, as rapazas son as que están dando as mellores alegrías ao club. Trouxemos a bandeira en Vila Xoán, aunque tuveron que remar coa categoría senior porque non había suficientes para competir na categoría juvenil, pero elas foron as ganadoras. Están aí, hai 3 equipos que para mí están fuertes, que é Vila Xoán, que está competindo básicamente coa senior porque ten un equipo para mí superior, quizá hoxe, e despois está Tirán e Chapelas. Eu creo que son os 3 clubs en juveniles femenino que van a estar aí pelexando.
Uh-huh. E os rapaces tamén con bons resultados, non? Este fin de semana, prata e bronce no alevín masculina, porque remabades con 2 barcos, non? Chapela e sí. Chapela B, bronce en cadetes. Así que, bueno, parece que hai canteira, non? Que hai relevo en Chapela.
Sí, bueno, o relevo está asegurado, posto que este ano estamos unha cantidad de rapaces máis que nunca. Eu creo que participamos, creo, en total, solo participou un barco de senior, pero creo que participamos con 13 barcos, donde repetimos tanto en alevines, como repetimos en juveniles y repetimos en senior, chicas senior. Repetimos doble barco porque, bueno, temos bastante, moitos rapaces, e hai que darles competición indiscutiblemente.
Pois, sen dúbida, non? O Clube de Remo de Chapela sempre se destacou por ese traballo das categorías en base, por ese traballo que facedes coa canteira ano tras ano, nun deporte que é duro, que é exixente, pero que, sen embargo, sigue enganchando, non? Eso é, pois, deixa ver o traballo que se fai, non? Dende
o club. Indiscutiblemente, un deporte ao aire libre, un deporte que aquel remeiro que se engancha empeza con 8 ou 10 anos e chega aos 38 e aos 40 e os 45 siguen remando. Aquí temos a experiencia, temos un equipo de veteranos, biches que pues, foron a Orio, que fixo este fin de semana 8 días, e seguron foron os seniors, os veteranos, seguron, foron de 90, había en total 90 tantas embarcacións, pero en veteranos había, creo que había unhas 20, e foron segundos, ¿no? Quer decir que sigue enganchando incluso a aquela xente que son, diríamos que son pais neste momento.
Pois un deporte, non? Que en Chapela ten un referente, que este club de remo, que ademais está desapreparando pois as citas da próxima fin de semana, porque a próxima fin de semana hai dúas regatas dentro deste calendario da Liga de Bateis, o sábado coa bandeira Concello de Moaña, que organiza Tirán, e xa logo o domingo hai en Chapela co memorial Paco Fenosa, non? Que vos organizades.
Sí, bueno, temos un clásico, xa diríamos unha pretemporada, un clásico que vimos a terceira edición, 13 anos levamos con este memorial Paco Fenosa, un antigo directivo, bueno, diríamos que a persoa que levantou este club, que fixo moito por este club, que despois do seu fallecemento dedicamos todos os anos a unha regata que non é de liga de momento, porque as ligas de momento as traineras están preparándose, pero bueno, algo que é clásico xa, despois de sempre facemos o primeiro domingo de marzo e este ano repetimos este fin de semana. Por tanto, esperamos ter unha gran competición aquí.
¿Cantas embarcacións esperades para ese memorial?
Bueno, neste momento temos, anda aí un compañeiro coa motosierra, non sei se nos está escoitando.
Si escoitas algo, pero momento... sabemos que estades no club e que estades traballando, que isto non ten descanso, de momento podemos continuar, Julio.
Sí, non pode, eso non podemos. Sí?
Sí, no, te escoitamos.
Te estades, nada. Digo que neste momento hai inscritos 18 tripulacións, e basicamente nos quedan todavía 4 días, hasta viernes podense apuntar, e eu creo que vamos ter unha masiva presentación de, sobre todo da zona sur. Da zona norte vai ser un poquinho máis escasa porque houve unha regata tamén destas fin de semana en Perillo e participaron ali, entonces bueno, cada entrenador vai datando un pouco, pero aquí está, vai estar Cabo de Cuba, vai estar Rianxo, vai estar a Puebla, vai estar bueno, da provincia de Pontevedra en principio básicamente están todos, quedan sen confirmar un par deles, pero bueno, estamos xa moi cerca dos 20 participantes. Chapela ademais vai bater o récord por un ano máis consecutivo. Vamos a competir con 4 traineras, que isto era impensable fai uns anos, ¿no?
Pois sen dúbida, un deporte o remo que segue crecendo e afianzándose en Chapela, pois tamén comprobas, non, como este memorial que sen dúbida vai ser pois moi especial, non, para todos, aínda que supoño que igual pendentes do tempo, non, porque parece que a situación meteorolóxica non vai ser tampouco demasiado favorable, Julio.
Bueno, non vai ser demasiado favorable, tampouco de momento hai grandes problemas porque a traíña é unha embarcación que se maneja bastante, ten que fazer moito vento para que non poidamos traballar con ela, non? E entonces, pois, en principio, non vamos a cambiar de data. Se houver algún problema de que se por circunstancias de mal tempo non se poidera, pois tendríamos que desplazala hacia outro fin de semana próximo, non?
Pues bueno, en principio pendentes do tempo, pero confiando en que se poida celebrarse maiores problemas este memorial Paco Fenosa, xa a volta dun mes aproximadamente chegan dentro do calendario de Liga dos Bateis tamén as probas coa bandeira Concello de Redondela, que este ano vos toca organizar a vos o sábado 7 de abril e o domingo repetides coa bandeira do Porvir tamén aí en Augas de Area Longa, non? Así que vai ser unhas próximas semanas de moito traballo e moitas citas, non?
Sí, bueno, estamos en plena temporada y en plena temporada y sobre todo cuando estamos en plena temporada con abateles, con tanto rapaz, es mucho trabajo indiscutiblemente. Tenemos un equipo directivo que se maneja bien y mucha colaboración de muchos países, también hay que reconocerlo así. Y vamos levando. Sí, tenemos, este año nos toca organizarlo con Concello de Redondela, que será o día 7, y o día 5, o día 8 facemos a Bandeira do Porvir, que é un clásico tamén de que vimos facendo desde fai varios anos. Creo que a décima ou décimo primeira bandeira tamén. E, ademais, é que está situada moi ben no calendario, porque diríamos que antes a la po campeonato provincial, que sería o fin de semana seguinte.
Porque o territorio del sur vai ser os días 14 e 15, ou sea, a semana seguinte, non? A esa bandeira por vir.
A bandeira por vir. Non teño ainda, creo que vai ser en Meira, posiblemente, pero todavía non estou seguro. Pero, bueno, que iso ven ben, ademais, moi ben que veseña dous días, porque así a todas as, diríamos que as plantillas se van adaptando a remar dous días consecutivos, que por barrabaces pequenos é algo novedoso, porque normalmente non fan unha regata por semana, non? Iso vamos facer dúas, para que no territorio aqueles que clasifican po domingo tendrán que facer dúas regatas, e iso está máis ou menos o calendario estipulado en ese punto de que poidan competir un fin de semana a sábado e a domingo.
Pois a verdade é que dende a Federación aínda non confirmaron, ou alo menos na súa web aínda está sin confirmar o lugar onde se celebra ese territorial sur. A semana seguinte sería o campeonato de Galicia, cos que se clasifiquen, e logo xa último fin de semana de marzo o campeonato de España. Non sei cales son os obxectivos, aínda hai pouco tempo que comezou esta liga, Julio, pero que bueno, metas vos marcades de cara a este final de temporada
bueno,
de bateis?
Nosotros a meta sempre, cada día está máis complicada, máis difícil, a meta é meter algún barco no campeonato de España, é dicir, no galego creo que non vai haber grandes problemas de estar polo menos coas juveniles e tamén o equipo de cadetes, que ten un equipo que pode estar aí pelexando, e a senior indiscutiblemente, pero no de España meter algún campeonato de España, que por suerte este ano vai ser en Galicia e por tanto nos evitaría moitos gastos, ¿no? Que non sabemos exactamente onde é, pero vai ser aquí en Galicia e por tanto hai que estar aí con presencia de como mínimo un par de barcos.
Sí, porque ademais a veces tamén acontece que igual delegacións de outras comunidades autónomas resitan desplazarse precisamente, non, por os problemas económicos do desplazamento, e sempre igual hai cabida para que algún equipiño máis galego poida participar, non?
Sí, en algunha categoría, en categorías juveniles sobre todo, que son unha categoría que rema moi poquinha, moi solo reman dous anos ou en cadetes, entonces hai a hora de participar pois ou tes os que están tanto en Cantabria como no País Vasco, como incluso en Asturias. Si non tens posibilidades de poder azar a medalla, pues a veces renuncias a participar no Campeonato de España. E iso sí, alguna ventaja máis nos dá, pero bueno, nosotros, desde logo, aunque sean non foran Galicia, cando un equipo se clasifica, nosotros procuramos que os rapaces poidan divertirse, porque é un gran a súa ilusión estar nun Campeonato de España, e é algo que non se olvida.
É un premio para eles, non? Poder, sí. Poder participar nun campeonato desas características, ese se celebra en Galicia, en territorio coñecido, non? Por decirlo así, pois supoño que é moito mellor, non? Eso é un pouco, supoño que dende a Federación, pois unha resposta, non? O bo traballo que se está facendo no remo galego nos últimos anos.
Sí, indiscutiblemente a Federación en este caso está apostando sempre que hai algunha posibilidad de poder traer un campeonato para Galicia o trae, e sempre ten ademais clubs dispostos a colaborar para poder organizarlos, non? Sin problema ningún. Aquí en Galicia non hai dúda, sempre a discusión é de que nos den máis campeonatos, porque, bueno, somos os que diríamos que a comunidade que máis equipos aporta, e, por lo tanto, canto máis cerca estén, menos gastos supón para os clubs.
Pois, Julio, moita sorte para esa próxima fin de semana coa bandeira Concello de Moaña en Tirán, e logo tamén estaremos moi pendentes desde Memorial Paco Fenosa de cantas traíñas participan finalmente, de seguro que serán pois 20
sí.
Barcos ou máis, non? Os que
sí.
Estean aí.
Sí, andamos calculando sobre 20, poden ser 20, 22 ou así, andamos por ese número, por esa cifra máis ou menos.
Pois
unha
cita, non?
Un gran espectáculo.
Unha cifra de pretemporada, de seguro, un gran espectáculo para o remo en galego e tamén para o público, xa o saben, sí. Cita en Area Longa para este domingo. Moitísimas grazas por acompañarnos.
Gracias a vosotros, cando caidades. Hasta luego.
Hasta luego.